Interviju ierakstu Gunita Eņģela un stāstnieks šodien ir Kristians Krievans.
Labdien! Ja būtu jāsāk, es esmu Kristians Krievans, esmu no Rīgas. Šodien piedalos projektā, kur stāstīšu par savu pieredzi Rīgā. Mācos mūzikas akadēmijā otrajā kursā. Esmu iegūsi augstāku izglītību vispārējā vēsturē Latvijas universitātē. Šobrīd mācos akadēmisko vokālu pie Jāņa Apēņa docenta. Esmu ļoti apmierināts ar studijā, man ļoti patīk vide. Tā ir savādākais gaidība, bet kopumā man dzīve ir ieņēmusi jaunu virzienu, kas ir cieši saistīts ar Rīgu, tieši ar dziedāšanu. Tādā veidā es arī pelnu savu iztiku un esmu ļoti apmierināts. Ja man ir jāpastāst par savu pieredzi Rīgā, es šeit dzīvo no 15 gadu vecuma, tad 11 gadi, man šobrīd ir 26. Un pirmā pieredze, kas ļoti interesanti saistās ar dzīvošanu vidusskolskojās no 15 gadu vecuma, tātad 9. Klases. Pusgadu dzīvoju pie radiem, bet ilgākais posms vidusskolā man pagājuši tieši kojās, dzīvojot ēkā ar 300 gadu senu vēsturi, kura jau pat par sevi ir milzīga, tā kā pilsēta valstī. Ļoti interesanta ēka ar vāciskām saknēm, tumšiem gaitiņiem, skapīšiem, pat ar savu spoku. Nu, protams, šis spoks vairāk izpaudās jauno skolēnu apziņā, ne tieši realitātē, bet, nu, kā saka, stāsts ir par to, ka pirmā man pieredze saistās ar to, ka es dzīvoju vīriešu kompānijā, gluži kā vai no vīriešu kojās, vai no, teiksim, armijā. Dzīvojam pieci vienā istabā. Ļoti bieži no leduskapiem pazūdēja dienas. Tas ir pirmais stāsts, ka es sapratu, ka manai dzīve nekad nebūs tāda, kā bija. Man būs jādzīvo visu laiku kolektīvā. Tāda manai pirmā pieredze Rīgā. Es veiksmi, ka šo vidusskolu arī ģimnāzijā atvainojos absolvēju. Un gribētu teikt, ka pirmā pieredze Rīgā saistās arī ar to, ka es iegūju apziņu, cik Rīga ir plaša. Ka Rīgā ir dažādi rajoni, arī latviski, tā brīdī man apziņa sadzēšu tukumā, bija pārsteigums cilvēki, tad daudz runā krieviski. Krieviski es kaut ko sapratu, bet jāsaka ļoti maz. Un, kad man bija jādzīvojies pa koriem, tā pašā valsts ģimnāzē, es sapratu, ka tajā rajonā ļoti daudz krievu. Bet no otras puses es to uzskatīju par lielu priekšrocību. Nevien šī te vide, kas tevi veido par inteliģentu cilvēku, bet dažādās kultūras man ļoti bagātināja. Un es ļoti bieži devos pastaigāties, jāsaka arī viens, jo situācija bija tāda, kāda bija, kad nu, dzīvot kopā ar vēl 4-5 cilvēkiem diezgan grūti. Es ļoti bieži devos pie draugiem, Ormaņa ielā, pa Ernestīnas ielā, nu vienkārši paskatīties, kas Rīgā notiek un kā cilvēki dzīvo. Man bija ļoti interesanti apstīties arhitektūru, klausīties sārunas, vienkārši klausīties kā putni dzied un nu, baudīt savā ziņā Rīgas šarmu. Īpaši mazo ieliņu, tad es gribētu Ernestīnas ielu un tās ieliņas, kas Zasulaukam, man ļoti patika. Bieži šīs te pastaigas palīdzēja kliedēt skumjas, kas bieži Rīgā ir teiksim tā, klātesoši. Jo ļoti bieži un pārsvarā mēs latviešu dzejā un literatūrā redzam, ka dzenieki, kuri raksta sarpa skumjām, čakas, vācietis un pat Rainis, nerunājot par ziemeļnieku, kurš dzīve beidz pašnājībā, ļoti bieži apraksta Rīgu un tās noskaņas, ko rada tās mazās ieliņas. Un, teiksim, šīs mazās ielas, Labīzes iela, Tempļa iela, Zvanu iela, gan reizē skumjas, gan gaiši tādu prieku piepildīts, un man likās kaut kas pavisam cits, kas ir kāds tukums, kā tas ir viss mazpilsētas, kurās esam dzīvojis pirms tam. Un Rīga ar to ir īpaša, ka tajā sadzīvo gan dažādās kultūras, gan noskaņas, gan prieks, gan skumjas, gan sāpes, gan nostaļģija, un viss ir, gan mūzika, gan viss kopā. Tagad atskatoties šo laiku, es teikšu, ka pirmie 4 gadi Rīgā man ļoti palīdzēja iegūt pašpārliecību, kliedēt vientulību un saprast, cik plaši ir šī pasaule, Rīga kā tās daļa. Tā. Varu teikt, ka atgriežoties un šobrīd arī dzīvot netālu no Āgenskalna, bieži pieskatot draugu dzīvokli Āgenskalna, sirdīs var teikt, ka ceja ir izmainīsies. Āgenskalns kļūst latviskāks, kas nav mainījies, ir tirgus. kur es zinu, valda bazars, milzīga nesavāktība, bet labās puses, ka tu redzi dažādas cilvēku tipāžus. Man ir ļoti interesanti Āgenskalnā apciemot paziņas. Uzskatu, ka viena no Rīgas interesantākām vietām ir Āgenskalna divas vietas, kas ir Āgenskalna tirgus tūmā. Viena no tēm ir Mārbas dīķis, kur ir dažādu sabiedrībā pazīstam personu. Esmu uzskaitījis gan iz virsū Ievai Brantei un visiem cilvēkiem, kas cīnās par vidas ievērošanu, latisko vērtību uzturēšanu, kas nemaz galīgi nav slikti. Man ir divi draugi, kas arī kopi latisko kultūru dēls un mamma tur dzīvo. Es bieži pie viņiem ciemojos, man ļoti patīk Mārpītes apkārtne. Un tie vakari, kas ir pavadīti, runāt par filozofiju, dzerot kafiju kaut kur terasē un skatoties uz Mārupas apkārtni. Mārupītes apkārtni ļoti jauki un man ļoti patīk Toņa kalns. Tas ir viens. Otra vieta ir Āgenskalna komūna, kur esmu, var teikt, ka tas viens no interesantākiem stāstiem, jo, kā teicu, studēju vēsturi, nejauši tagad mācoties opermākslu, vienkārši runājot ar krogus īpašniekiem, iepazinās saviem bijušiem pasniedzējiem no jauna, un kas ir pārsteigts, kas kaut ko daru, dziedu un daru to, kas man patīk vairāk. Un tas bija ļoti interesants vakars, nakts. Diezgan bieži Āgenskalnā sanāk satikt sabiedrībā populārs personas, kas vienkārši dodās savās gaitās vai uz koncertiem vai kaut kādiem pasākumiem. Āgenskalns ir viena no tām mikrorajoniem, kas man liekas visinteresantākajam, bet tā ceļojot, man esmu iepazinis arī citus rajonus. Viņam ir ļoti interesants, man šķiet Purvciems, lai cik tas nebūtu dīvaini ar šo te Klāvelsbergu aprakstīto vai, nu, vai un Ķangarogu, manuprāt, viņš aprakstīja, bet tas šarms ir līdzīgs šīs daudzstāvu mājas. Mežciems, kur esmu ļoti daudz braucis riteni, braucot uz priekšu pa Baronielu, esmu apciemojis arī Radus Teikā. Kas ir interesanti, nesen, es gluži no jauna ieraudzīju rajonu, kas man nešķita tik interesants. Sanāca pēc vidusskolas dzīvot Sērkandaugavā un tagad apceļojot Rīgu un strādājot muzeju naktī, Aldera muzejā, es ļoti interesanti, man kā cilvēkam, kas pusotru gadu dzīvoja Sērkandaugavā, es nebija pamanījis, ka tur ir milzīga pils. Blakus Aldaris ir rajons, bet tas nav pils, tas ir nu, tāda rūpniecības vieta. Un, kad man bija brīvs laiks, es uz rītiem pabraucu, es atklāju, ka tur ir pils un uz kalns, un man tā ļoti interesanti, ka kaut kas tāds arī ārpus Rīgas centra. Un runā, ka arī tur apakšā zem tiem bunkuriem tur ir vēl kaut kādi pazemesējis. Un tā kā šis rajons arī treškārt ir kaut kas, ko es atklāju no jauna. Tā, vēl es gribētu pieminēt, ka arī Vecrīgā kaut gan tā ir ļoti bieži turisti piepildīt man dažādos nu, koru un kultūras pasākumos sanācis pievienot skaidrām turistu grupām. Man bijis ļoti interesanti atklāt to jau no jauna šo Vecrīgas vēsturi un kultūru. Un tas kā tā vācisko, latvisko, nedaudz krievisko, ebreisko, kas tur arī mīt. Un man ir šķitas ļoti interesanti, ko es varu pačukstēt kopā ar mūzikas akadēmijas profesoram piedalīties milzīgā projektā, kas bija notika Doma kapitula zālē, par kuras eksistences vispār nebija zinājis. Un cik interesanti, ka mēs tepat Latvijā varam apzināties vietas, par kurām mums nav bijis nejausmas, kas ir daudz varbūt brīnišķīgāks nekā tas, ko mēs visiem rādam turistiem ap pieminekli, kas varbūt iegūst ne tādu slavu, jo tur atrodas visādi cilvēki. Tas būtu saistībā ar Vecrīgu. Vēl ir interesanti, ka Vecrīga mani pārsteidz tai ziņā, ka man likās, ka tas ir tikai stereotips, ka tur var būt apakšā visādi sejas. Man likās ļoti interesanti, ka šie skliemi, es tiešām es sapratu, ka tā teritorija ir tik milzīga, starp kaut vai starp Pulvertoni un Vecrīgas sirdi doma laukumu ir tik liela, ka pilnīgi ir iespējams, ka viņi ir bijusi savienoti. Un tas, kā bērnam, kurš ir iepazinies ar stāstiem par vāciešiem, ļauniem iekarotājiem, un bērnību pavadījis ar labiem vecākiem, kas stāstīja man pasakas, un deva komiks, un visā brīvība bijusi, tad es tā esmu tiešām pārsteigts, ka dzīvē pat, tas pat ir vēl interesantāk. Un tā kā tas bija viens no iemesliem, šis Rīgas ielas un viss tās burvība, ko es iepazinu jau sākot vidusskolu, kāpēc es gāju studēt vēsturi, jo iespēju ļoti daudz, arī Latvijā starp citu. Un studēt tas bija laikam galvenais. Ne pat ne nauda, ka tur bija lēti, un man tas ir kā interesēm padavās, bet nu, kad ir iespēja izpētīt kaut ko rakti, jo mans bērnības sapnis bija arheologam, rakta cilvēku atliekas, teiksim tā, un meklēt arhetipus un kaut kādus artefaktus. Tāpēc Rīga man šķiet tik ļoti interesanti vēl neizpētīt, ne tikai šo tunai saistībā, bet vispār kultūras lēns ir milzīgs. Ne tikai no viduslaikiem, arī vēlāk, kas renesansē, visi par baznīcas vēsturi izpētīt, un tā tālāk to ieprojām karu vēsturi, jugendstilu, manuprāt, tur ir vēl ļoti daudz ko darīt. Kas ir no manas pieredzes viena no tām mītiskām lietām, ko es neesmu izskaidrojis, es reiz strādāju stūrmājā, kāds pāris nedēļas, man tā izglītība atļāva, man vajadzēja piepelnīties, mācoties Āzap Mediņa mūzikas vidusskolā. Un tur blakus mācoties, bet kas man nav izskaidrojums, kad turisti bieži man sūdzējās, ka viņus biedējot kaut kādi kaut kas, kas tur lejā pagrabos, kur viņi paši ir ielīduši bez muzeja gīda palīdzības un atbalsta, viņi dzird klavieri. Un tāpēc tas ir tas lieta, ko es tiešām Rīgā nevaru izskaitot, pēc tam stēgāju pēc 5 vakarā un pēc 6, jo tur ir augsts un tumšs, un tas muzejs, nu tā, kļūda nedaudz neumulīgi. Kā saka, bet tas jau ir jebkurā gadījumā, ja tu klīsti par tumšiem gaitiņiem, tas tā arī ir. Vēl nu, nedaudz tuvējoties jau mana nu, īsā stāsta noslēguma, man radi dzīvo rajonā, kas ir netālu no Sarkandaugavas, bet kas ir pavisam savādāks un nomaiš rajons. Katrīndams. Mana viena, teiksim, otrā pieredze pēc vidusskolas bija ļoti bieži ciemojoties un pārskats, 2-3 dienas pēc kārtas paliekot pie viņiem, un pie mammas viena brālēna un viņa brāļa un pusbrāļa. Un tur es ļoti bieži pastaigājos pa Katrīndām, kas atkal ir milzīgi savādāks nekā Āgenskalns, Purvciems un jebkas. Tur ir da ostas vide, kas vispār ir romantiska, bet neko īpaši interesanti. Es tur nevaru pastāstīt, es vienkārši splaiņojos. Kā varu teikt, ka bez āgenskām purvciems, mešciems, vecrīga, nu, centrs pats pa sevi kaut kādā ziņā, Alberta iela, nu, Māru par ne, Mangaisala ir kaut 6-7 rajoni vispār, kuros tu var staigāt veselu dienu no vietas, un arī tad tu atklās milzīgi daudz. Piemēram, uz to pašu Alder muzeju, pēc tam braucot satikties, pārunājot, kas varēja būt labāks, sliktāks, es atklāju Zāģerielu, kas ir tā kā mans mammas uzvārds, man kā baigi incen piebrauc tā skaidri uzrakstīts riteni, un es skatos, ka nu, kaut ko tādu es neesmu pamanījis. Tad lai, braucot, jā, un tur ne pirmo reizi. Un Rīgas, tie stāsti ļoti bieži veidojas braucotas, lai tas stāstu, kā es tur braucu kaut kādiem riteņiem vai kaut kādiem tramvajiem. Ļoti, ļoti interesanti. Nevien tā publika, bet tas, ja tev ir laiks baudīt, vēlme, tu ļoti daudz no kultūras arī pat nepārvietoties kājām, vienkārši braucot kaut kādu mikroērojumu, redzot, kā cilvēki dzīvo, ko tu ielu nosaukumu, kas mums ir trīs dažādās valodās bieži. Nu, tā kā mans mērķis būtu varbūt vēlāk arī kaut vai dziedot akadēmisko mūziku, kur vēl pieķerties vēsturē papētīt, varbūt poļu, vācu, ebreju vēsturi Rīgā, un tas man liekas, nu, tāds, nu, savu specifiku tur ir nav pētīts. Ja viss tas latviešu vēsturi jau ir tā vairāk cauri un cauri izskatīt. Tāpēc tagad šie 11 gadi mana pieaugšana kā cilvēkam, ka, nu, kas zināmā vērā personībai cieši saistīt to pilsētas garu, un nu, var teikt, ka kaut kas daļa no Rīgas ir manī. Es, protams, varu sev iedomāties dzīvēt citā Latvijas pilsētā vai nu, samērā mazā, ne New Yorks lieluma, pilsētā vispār, bet es domāju, ka Rīga ir ļoti laba vieta dzīvošanai, un es, ja arī es kaut kur aizbraukšu, es vienmēr meklēšu ceļu atgriezties. Man ģimene šeit ir lielā mērā, un māsu pieminot, un tā tālāk, un tā joprojām māsītas, un viss kaut kā mēs, es pat nezinu, salīdzošu citām, kad Varšava, kur nerunājot Maskavā, Sankt Pēterburgā un Stokholma, man liekas, ka lielās līnijās Rīga ir foršāk dzīvošanai. Un man te ir studiju vieta un darbi un tā tālāk. Man kopumā es varu teikt, ka Rīga man tiešām ir devusi daudz kā cilvēkam. Ne tikai darbu, bet nu, personību un sirdī kaut ko ir ienesusi, kaut ko jaunu un es varu būt tikai pateicīgs. Nebūdams rīdzinieks. Man ir grūti, definēti, es esmu latviets. Es esmu Rīgā ienācējis un sev par rīdzinieku. Es nevaru savu, cits varbūt teikt savādāku, bet nu, es domāju tā. Tā kā kopumā tāds ir mans skatījums šo pilsētu un piedodiet nedaudz sautīgi mani tajā, bet, nu, bet tā nu tas ir. Cilvēks aug līdz ar vidi, kurā viņš ir. Tā kā tā.
Man ir tā kā tas jautājums, kas pavisam nesen jūs atklājāt Zāģeru ielu. Vai varbūt jums ir radusies interesi tomēr papētīt, kāds varbūt ir saistīts ar jūsu mammas sākotnējo uzvārdu, vai ir kaut kāda saistība?
Jā, noteikti. Es gribētu papētīt, kad man būs laiks.
Jūs to absolūti izdarīt?
Labi, tagad man nav kur atkāpties, bet manai mammai tāds uzvārds ar vienu, un viņi lepojas, tas viens no iemesli, ka pats viņi nepārgāja, man tas ir tīri skanīs, ka man ir iedots un mākslinieku vārds, kas labi saskanā man uzvārdi, viss man sauc pa Kristiānu. Tas no tā, ja kādam varbūt klausoties, tā interesanti liekas. Bet manai mammai ir Zāģeru uzvārds, un tā.
Varbūt ir, varbūt uz doto mirkli nāk prātā kāda, teiksim, versija, jūsu mammas uzvārds saistībā ar Zāģeru ielu tieši.
Versija šobrīd nav, bet tas man liekas interesanti, tikai jaunieši nobildēties vienkārši un apskatīties. Bet es domāju, ka tur varētu būt dziļāka, jo laikam arī vecrīgi jūs, zinat, palabojat, ja es kļūdos, mucenieki ielas un viss šīs meistari ielas jau ir kaut kādu noteiktu profesiju.
Tieši tā, tādēļ es arī, nu, jautāju, jo varbūt tur ir apakšā kaut kāda saistība, ko jūs varbūt nesināt, bet to tā varētu būt. Nu, tā kā, ka tas ir. Un ja tomēr atklātos, piemēram, ka ir jūsu mamai vai mammas vecvecākiem vai vecākiem liela saistība ar šo ielu, tā kā tā jums ir ļoti nozīmīga.
Jā.
Iet, iespējams, ko jūs esat arī atklājis pavisam nesen.
Jā, faktiski mums taisnība.
Tā, jūs apsolījāt to papētīt, labi, turēsim jūs pie vārdu. Ik pa laikam apjautāsimies, vismaz mēģināsim.
Droši.
Tā kā jūs esat ļoti daudz apsakojis Rīgas rajonus, staigājot tīpaši tās mazās vietiņas, un tā kā ļoti daudzi latviešu rakstnieki ir rakstījuši, kā jau jūs arī minējāt, rakstnieki dzērnieki rakstījuši par šiem ieliņām, kāds ir jūsu skatījums tā kā saistībā ar viņu jūs piekrītiet, jums ir savs viedoklis, varbūt tās ieliņas var mainījušās no tiem laikiem, vai jūs esat, piemēram, izlasījis kā dzējoli, kur ir aprakstīt kādi vietu nejot, jūs to esat ieraudzījis, un, piemēram, tas ir tieši tāds pats, kā jūs tā kā varētu salīdzināt viņu teikto un jūs redzētu.
Tā noskaņa vai tas, kas ir saistās ar tām ieliņām, jā? Tā, man tagad ir varbūt grūti iedomāties kaut kādu konkrētu ielu, bet pilsētas tas splīns, tur, kur par Rīgas centru, par tiem dendījiem man stipra, tas ar vienu, man tiešām ir, es varu pilnīgi piekrist tiem rakstniekiem. Vai tas bija mākslinieks viens, kurā tā skulptura stāv pie vērmeņdārs. Tie rakstnieki, kas raksta par dendījiem un Rīgas centru, man ir pilnīgi tāds pats noskaņas. Es varu pilnīgi piekrist par citiem autoriem. Nu, kas man vienīgais nāk prātā, dzēnieks Ņurbuls. Ģeniāls dzēnieks, bet man bija problēmas ar alkoholu. Tu viņš arī dzīvo Āgenskalnā un tad Mārbas Dītis var arī laikam pa pusē piekrist. Jo tur te mākslinieki, tā bohēma, man stāvs tur kādreiz gāja ciemos, un viņa tas izdarības pēc stāstiem jau bija. Tā kā es varu teikt, ka nu, lielā mērā tās noskaņas, kas rada citiem latviešu māksliniekiem, nu, latviešu tautības arī rakstniekiem pārsvarā, man ir stipri līdzīgas. Par Ainas es aizgāju to memoriālu muzeju. Faktiski, tur man ir mazāk uzstāstība. Esmu bijis Sutas muzejā divas reizes. Un cits saka, ka tur viņam ļoti tā dzīvot griba palielinās tas vitalitāte, kas nāk no tiem abiem mākslinieku pārta, Bēce un Suta un diezgan dramatisks liktenis. Bet tur man ļoti patīk un, un veids, kā, kā viņi ir iekārtojuši to dzīvokli un tā, kā viņi raksta tā noskaņa, kas tur radusies krāsas, man ļoti patīk un arī man tāds dzīvesprieks rodās, ejot Rīgā uz muzejiem. Un, un, un es, es pat nevarētu kaut kā īpaši Ja jūs jautājat, tad kaut apstrītot, vai pateikt, ka es kaut kā savādāk skatītos kaut kādām ielām noteikti. Un, nē, katram ir sava pieredze, katrs ir savādāks un savādāk skatās uz kaut kādām lietām, bet pamatlīnijās ir tas pilnīgi tas pats. Un Rīga ir tāda pilsēta, kas liek tev priecāties pa dzīvi. Nu, es tā pilnīgi skatos.
Tas ir, to es arī gribēju tā kā zināt un noskaidrot, vai pirms tās mazās ieliņas, kas ir, vai tās auga, teiksim, līdz laikmetam, vai tās tomēr saglabājuši to savu, gan to noskaņu, gan to visu, tad ir saglabājuši. Tas nozīmē, ka tā vērtība tomēr ir palikusi. Tas ir ļoti...
Klusēs, nu, tas viss klusēs, cents Antonijas vēl pat spīt, jūs zināt, uz konto stadionus, un tur dzīvo īrē, izņemot tie turisti, kas tur traucēja, un otrs puses arī ļoti forši tur iedzert tālu un iepazīties. Nu, bet tas kā kuram, bet tur nekas netraucē, nekas nav mainījies, tas šērms tur milzīgi. Lielās līnijas ir pilnīgi tas pats. Labi, daudz sāniec 50, 60 gados Hruščovs, tur Zasulauks. Nu, tas ir pilnīgi tas pats un āgens kalns vispār. Grūti kaut kā ir izmainīt to latisko kodoli, ja cilvēks satraucās, tad vajadzētu satraukties tikai par koku izciršanu un tādām vidus lietām, bet par noskaņu. Man tur viss ir ritīgi, saka, kārtībā. Un, jā. Man tas šērbs, man patīk, es runāju ar reišu ar Jānkāju, ka viņam tas pats viņš tā var runāt. Es laikam tur tikai viņu kopēju, viņš vienkārši tā stāstīja pa Āgenskām, ka man pašam bija interesi iepazīt vairāk. Nu tā, tā kā varu tikai jūsmot, ja man patīk tie, tie pārdaugā īpaši.
Tā kā jums tam patīk staigāt un, un redzēt un pēc tam to arī papētīt. Tātad dienas jau mēs noskaidrojam, ka Zāģerielu jūs izpētīsiet, kad jums būs tā kā brīvāks laiks.
Punkts, jā.
Jā, bet vēl varbūt ir vēl kādas tādas, nu tā kā tuvākā plānā, saskaņot, protams, saviem visiem darbiem, ir, varbūt ir jau kaut kas konkrēts vēl?
Ir, ir. Man, man strādāt, kā laikam vienu, ka kaut kādas muzejos stūrmājumu un uznāca puiši, kas gribēja mangaļas savu pētīt, viņiem savu mājas, es teicu, nu, vien es pārkāpšu slinkumu, ja viens es nejāšu ar mugursomu gulēt teltī. Varbūt, kad pat nav jāguļies, vienkārši pievienošos viņiem un paņemšu termos un iešu skatīties kaut ko pilnīgi jaunu, kaut vai tošu pašu ostmalu, vai nu, ko viņi tur. Mangaļas sala vispār interesanti, bet tas laikam vispār ir garš stāsts, jo tur ir divas karaoke vietas, kuras par nezināju. Un tas, tur, tur ir daudz ko, ko vienkārši otra, otra pasaule. Vēl kas vienais, es esmu dzīvojis pie brālā nīrēs, un kad es iznāku no tās vietas, kur dzīvo tik ārzemnieki, un nu, kaut kur jau tur zina, latvieši ir, bet tie kaut kur, nu, ielākam Lačpēšu ielā, tur tais vidū, un tur diezgan dārgi tie dzīvo varētu būt, es nezinu. Un tur dzīvo ārzemnieki, kur tā noskaņa, tu brauc ar itenes, ir tos, ka holandais izkāpjot ārā, tu dzirdi visādas valodas, man tā noskaņa tiešām, es māsai prasu, vai saka, kur mēs esam, tā ir noskaņa tiešām tāda brīvība. Jo, jo man ir pavēcies, man līdz nu, vēliem gadiem man nebija daudz jāstrādā, nu, tādi gadījumi darbiņi, ka tu vari brīvību, tu pašu Rīgu pētīt, brauk, kur tev acis rāda un studijas tā pa laikam, brauc, skaties un, un tā kaut kāda Rīgas daļa runā citā valodā, tas liekas tik super interesanti, bet no otras puses, tu jau vari jebkurā vietā atrast jaunu noskaņu, tas atkarīgs no tevis pašu, man tā, tā tiešām es esmu pārliecināts.
Varbūt ir vēl kaut kas?
Nu, tur, tur var daudz par kaut kādām niansēm runāt, bet lielās līnijās es laikam būšu to, ko es varēju pateikt. Tad, tad es varu jums apsolīt izpētīt vēsturiski Zāģeru ielas nosaukumu etimoloģiju un apciemot tāpat tās arī cits draugs, jo to gadās vienmēr interesanti gadījumi. Es neesmu no tiem trakākiem cilvēkiem, man vairāk patīk par to runāt. Un klausīties, tā kā jums šobrīd uzklausat, es pārsētāt uz tusiņos klausos, un tāpēc man ir kaut ko vai ko pateikt. Pašam man ir kaut kāda pieredze par Nu, es, nu, es neesmu skaļo ballīšu un tusiņu cienītājs, kā saka jauniešu. Nu tā, man es varu vienīgi teikt, kad es kaut ko apmeklēšu, man varbūt būs vēl, ja vajadzēs kaut ko papildināt, to tiek kāds stāsts, kaut kas interesants. Man vienkārši tās noskaņas es ķeru. Tā tieksim. Es domāju, pēc gadiem vēl desmit man vēl vairāk, man nebūs kaut kādas lietas svarīgas, kas tagad tur kaut kāds status, kaut ko tur strādāt ļoti daudz, bet nu vienkārši baudīt. Un Rīga ir labs tāds izemateriāls.
Vēl viens gan jautājums.
Droši.
Vai ir gadījies tā, ka jūs esat kaut kad iepriekš staigājis pa kādām ieliņām, un tagad, piemēram, pēc pāris gadiem jūs atkal ejat, un jūs saprotiet, ka nevis teiksim, ka kaut ko jaunu jūs atklājat, ko jūs iepriekšējā reizē nebijāt pamanījis, bet, ka, piemēram, kaut kas ir nojaukts, vai kaut kas ir pazudis.
Nojaukts, pazudis. Jā, tur laikam, tur pat Āgenses kalnā, kur krustojās ar tramvaju ielu, laikam, tur tas pirms saslauka stacijas, tur krustojās, tur ir tāds izjaukts teritorija. Šo tad kaut kas nodeg. Un man liekas, ka tur varētu būt tas gadījums, ka kaut kas nodedz divas vēsturiskās mājas nav. Pa laikam jau Rīgā ziņo, bet liekam nekas tāds ļoti. Rīgas pils ir mainījusies. Tas ir... es skaitinu citu cilvēku, kad es kaut ko mākslas vēsturē to zinu. Un es teicu, ka mēģinu ieskaitot vienam cilvēku mākslas akadēmijas ēka ir gotika. Un tas, protams, skaidrs, ka nav. Un tur, Rīgā tur var ilgi skatīties, pētīt, ka kaut kas ir mainījies, atrast kaut kādas nianses, un tur, man liekas, pētniekiem, zinātniekiem tīri ir interesanti. Nu, tur es teikšu, ka Rīgas vēsturiskā centrā nekas tāds kafēnīca pārmaiņa, kaut kas tur cita, vecerīgais jau pat. Nesako
līdzi. Tas, protams, bet tā, es to jautāju arī tādā kontekstā, varbūt, nu kā jūs... Jūs gājāt, tad jums bija tā, nu, tās sajūtas, kādas jums redās, un tagad jūs ēst, un jums tāds, nu, ka nav vairāk, ka, teiksim, ka tas varbūt maina kaut kādu jūsu sajūtu, pirms mījot pa kādu no tām ielām, kur kaut kas mainīs.
Tur tas ir varbūt dziļāk un sarežģītāk, jo man tā noskaņa ir pat pa sevi.
Neatkarīgi
no tās mājas, tas neko nemaina. Tur, teiksim, tad jau tikpat labi, man rodās tā noskaņa, tur iet tas kaut kāds suns. Mazāk vai vairāk spalvēns.
Tad ir kaut kur vienkārši uz tām ielām ir tā...
Tur ir gars, gaist, vāciski tāds vārds, un kas rada pilnīgi, ka laukos es aizbrauc. Man vienmēr to pašu noskaņot 5 gados vai 25 gados. Tā kā, jā, jums tas jautājums, interesants jautājums, es padalmāšu par to, bet laikam man atbildi, ka nē, jā.
Nē, tas pat es priecājos, ka atbildi ir nē, jo tas nozīmē, ka ir kaut kas īpašs, kas tur saglabājas.
Nu, Ušaka, viņi tam līdzīgi jau savā ziņā ir upēs īpašo. Tur mikrorajonos tur jau ir veikta apsekošana un nekas nespēja izjaukt man to tādu noskaņu. Es gribētu Rīgā tie, man nav interesanti stāsts, man vienkārši kaitīja, lai Latvijas sakot besīši jālas festī lūgums, kas notika Vērmas dārzā. Tā vairāk par dzīvniekām pētīcēm, ko sariet palsts gribētu, lai tu šāds vēt nenotiek. Jo tas man nekādu noskaņu pirmkārt nerāda, un otrkārt man tas izjauc visu to, kā es redzu to vēsturisko vietu, kurā ir milzīga kaut kāda nauda, un tad vienkārši vēl pagaidām viņa skaista, bet tas pastāvīgi tur notiks. Es galvoju, ka tāds nebūs tur tik skaisti. Un tādā ziņā. Tā kā es tiešām esmu savā 26. gados izceļojies 10 gadu, un esmu bijis pusi Eiropā tiešām, ja ne vairāk, un es Rīgā ir savu īpašu noskaņu, un tas ir daudz. Arī Tallinā ir viņā, es vēl mēģinu noķert. Un tā vecpilsēta, kas ir ļoti kompakta, tikai pāris. Tur Hamburgā pat nav tik Brēmenēja kompaktāk, un Vācijas zeme, Vācija tikai ir līdzīga Rīgā. Tallina, un tā Pērnā un es bijis. Kaut kas no Stokholmas, bet mums ir tāda īpaša sakausējums, kas man ļoti patīk. Tā kā tā, tas ir, ja viss vēl rakstās, tad ar to es gribētu beigt un nogurdināt jūs.
Bet tā atradies, ka jūs man par to zāģi ielu, ja?